Στις δύο τελευταίες μας ομιλίες, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως θα θυμάστε, αναφερθήκαμε στο Πανάγιο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, εφόσον το πρόσωπο αυτό έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Είναι το πρόσωπο αυτό που κρίθηκε άξιο από τον Θεό, είναι η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών, η διαλεκτή κόρη από όλες τις γενναίες των ανθρώπων για να γίνει η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, για να γίνει η μητέρα του Ιδίου του Θεού. Είναι αυτή που πρόσφερε την σάρκα της, ή όπως λέει ένα ωραίο τροπάριο της Εκκλησίας μας, που δάνεισε στον παντεχνήμονα Λόγο την σάρκα της. Γι' αυτό και το όνομά της υμνείται και τιμάται, όπως και η ίδια το προφήτευσε στην οδή της, από τον ίν μακαριούσι με πάσε γενναίε. Τιμάται και υμνείται από όλες τις γενναίες των πιστών ανθρώπων, βεβαίως, όχι όλων των ανθρώπων, διότι υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι όχι μόνο δεν υμνούν και δεν τιμούν το όνομα της Παναγίας μας, αλλά όπως είπαμε και άλλοτε το βλασφημούν. Για την Παρθένο Μαρία κάνει ιδιαίτερη μνήμα το σύμβολο της πίστεως. Στο τρίτο άρθρο, με το οποίο ασχολούμαστε στις τελευταίες μας ομιλίες, λέγοντας για τον Υιό και Λόγο του Θεού, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Στην πρώτη από τις δύο ομιλίες που κάναμε σχετικά με την Υπεραγία Θεοτόκο, τονίσαμε ότι εφόσον η Παναγία δεν γέννησε ένα απλό άνθρωπο, αλλά ένα θεάνθρωπο, τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, γι' αυτό η Παναγία είναι και πρέπει να ονομάζεται και να ομολογείται Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, όπως την αποκαλούσε ο ασεβής Νεστόριος. Στην δεύτερη ομιλία αναφερθήκαμε σχετικά με τον τρόπο της συλλήψεως του Θεού Λόγου στην ομιλία την περασμένη. Στην κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου, έχοντας ως βάση μια πολύ σπουδαία περικοπή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, είπαμε ότι κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου το Πνεύμα το Άγιο τι επήλθε επ' αυτήν, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ, την καθάρισε από το προπατορικό αμάρτημα, και η δύναμη του Υψίστου, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, πήρε από τα πάναγνα αίματά της και δημιούργησε σώμα τέλειο, με ψυχή, λογική και νοερά, όπως είδαμε. Μέσα σε αυτό το σώμα που κατασκεύασε ο ίδιος ο Υιός του Θεού και κατ' επέκταση και ολόκληρη Αγία Τριάδα το κατασκεύασε αυτό το σώμα, μπήκε το δεύτερο πρόσωπο και κατοίκησε και ενώθηκε αδιάσπαστα και ασύγχυτα, και παραμένει και θα παραμένει ενωμένη η Θεότης με το σώμα αυτό ως Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις τους αιώνας των αιώνων, για να δείχνει την υπερβάλλουσα αγάπη του προς τους ανθρώπους. Από τη στιγμή εκείνη αρχίζει να κυοφορείται μέσα στην Παναγία ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τονίσαμε ακόμα ότι το σώμα του Κυρίου επλάστη ους περματικός αλλά δημιουργικός, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και συμμετείχε, όπως είδαμε, ολόκληρη η Αγία Τριάς. Και τελειώσαμε αναφερόμενοι στις τρεις γεννήσεις του Ιησού Χριστού. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα σχετικό θέμα, πολύ σημαντικό επίσης, γύρω από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το θέμα της απόψινής μας ομιλίας θα είναι η αϊπαρθενία της Παναγίας. Ένα βασικό δόγμα της πίστεώς μας που έχει σχέση με το έργο της Θείας Οικονομίας, με όλα δηλαδή που αναφέρουμε τον τελευταίο καιρό σχετικά με την Υπεραγία Θεοτόκο και με την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, είναι η αϊπαρθενία της Θεοτόκου. σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η οποία στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Η Παναγία υπήρξε παρθένος πρώτου τόκου. Υπήρξε παρθένος κατά τη διάρκεια του τόκου, κατά τον τόκο, και υπήρξε παρθένος και μετά τον τόκο. Ή όπως λέμε με μία λέξη, αϊπάρθενος. Το αϊ σημαίνει πάντοτε. Παρθένος λοιπόν πρώτου τόκου, παρθένος εν τόκο και παρθένος μετά τόκον, αϊπάρθενος. Πώς γίνεται αυτό? Και αυτό, αδελφοί μου, μυστήριο. Μυστήριο παράδοξο, μυστήριο ανεξήγητο. Κοντά στα άλλα μυστήρια τα ανεξήγητα προστίθεται ακόμα ένα μυστήριο μεγάλο, το μυστήριο της ανυπαρθενίας της Θεοτόκου. Μυστήριο το οποίο υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους. Όπως είναι μυστήριο η άσπορος σύλληψης στην κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόκου του Υιού και Λόγου του Θεού, έτσι είναι επίσης μυστήριο και η άφθορος γέννησης. Όπως πολύ χαρακτηριστικά ένας ιρμός της ενάτης οδής του Μεγάλου Κανόνος και άλλων κανόνων λέει το γνωστό εκείνο ασπόρου συλλήψεως ο τόκος ανερμήνευτος. Έχουμε δηλαδή και άσπορο σύλληψη και τόκο ανερμήνευτο. Μητρός ανάνδρου, άφθορος οικίηση. Ενώ η μητέρα ήταν άνανδρος, χωρίς άνδρα δηλαδή, οικίησης ήταν άφθορος, δεν έφθυρε την παρθενία της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν στο πρόσωπο της Παναγίας συνυπάρχουν δύο αντίθετα και θα λέγαμε αλληλοαλληλούμενα φαινόμενα και γεγονότα. Ποια? Το ότι η Παναγία είναι ταυτοχρόνως και μητέρα και παρθένος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι μήτυρ και παρθένος, όπως λέει ένα τροπάριο. Εμείς γνωρίζουμε ότι μια παρθένος δεν μπορεί να είναι και μητέρα. Και μια μητέρα δεν μπορεί να είναι και παρθένος, ή το ένα ή το άλλο. Όμως στην Παναγία υπάρχουν και τα δύο. Είναι και μήτυρ και παρθένος. Πάλι επικαλούμαστε την υμνολογία της Εκκλησίας μας. Όπως σας είπα και άλλη φορά, αν μπορούσαμε να καταλάβουμε τα τροπάρια της Εκκλησίας μας και να τα ερμηνεύσουμε, δεν θα χρειαζόντουσαν κηρύγματα στην Εκκλησία. Είναι αρκετά και υπεραρκετά για να διδάξουν και την δογματική της Εκκλησίας μας και την θεολογία και την ηθική και τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται να ξέρει ένας χριστιανός είναι αποθησαυρισμένο μέσα στην ιερά υμνολογία της Εκκλησίας μας. Ένα λοιπόν τροπάριο του γενεσίου της Θεοτόκου, της ενάτης οδής του κανόνος, λέει χαρακτηριστικά και πολύ εκφραστικά γύρω από το μυστήριο της συνυπάρξεως της παρθενίας και της μητρότητος τα εξής. Αλότριον των μητέρων η παρθενία. Τι σημαίνει? Είναι κάτι το άσχετο, κάτι το ξένο στις μητέρες η παρθενία. Και ξένον τες παρθένης η παιδοποιία. Και ξένο, άσχετο με τες παρθένες η παιδοποιία. Επισή Θεοτόκε αμφότερα οκονομήθη. Σε σένα όμως Θεοτόκε και τα δύο αυτά οικονομήθηκε από τον Θεό να υπάρχουν σε σένα. Διό σε πάσε φυλέ της γης απαύστος μακαρίζομαι. Γι' αυτό όλες οι φυλές της γης, σύμφωνα με την προφητεία που εσύ ίδια είπες, σε μακαρίζουμε απαύστος, ασταμάτητα. Ας έλθουμε τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, να δούμε για την παρθενία, για την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, που στην Αγία Γραφή υπάρχουν μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι η Παναγία είναι παρθένος. Η πρώτη γνωστή, πιστεύω στους περισσότερους μας, και πρέπει να είναι γνωστή γιατί ακούγεται πάρα πολύ συχνά, προφητεία σχετική με την παρθενία της Θεοτόκου, είναι η προφητεία του προφήτου Ισαΐα, που βρίσκεται στο 7ο κεφάλαιο της προφητείας του. Θα την ακούσουμε πάρα πολλές φορές τις ημέρες αυτές των Χριστουγέννων, στις προφητείες που θα διαβάζουμε, αλλά και στους ύμνους που θα ακούμε. Ο προφήτης Ισαΐας λοιπόν, κάποια στιγμή δεν θέλω να αναφέρω τα περιστατικά της προφητείας αυτής γιατί θα μακρηγορήσουμε, αναφέρω μόνο την προφητεία που λέει «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι, και τέξετε Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός». «Θα δώσει θαύμα», λέει ο Θεός, «στον Άχαζ», λέει ο προφήτης Ισαΐας, «και να, η Παρθένος θα συλλάβει μέσα στην κοιλιά της και θα γεννήσει Υιόν και θα ονομαστεί ο Υιός αυτός Εμμανουήλ», που σημαίνει «με θυμών ο Θεός». Ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτό σημαίνει η λέξη Εμμανουήλ. Ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτή είναι η πρώτη προφητεία, η πιο γνωστή και ίσως η πιο βασική, η οποία αναφέρει ότι η μητέρα του Υιού του Θεού θα είναι Παρθένος και θα παραμείνει Παρθένος. Αλλά υπάρχει, αδελφοί μου, και μια άλλη προφητεία, καταπληκτική προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη σχετικά με την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Αν θυμάστε, όσοι ερχόσασταν στις παρακλήσεις της Παναγίας μας που κάναμε το 15 Αύγουστο, τα δύο τελευταία χρόνια κάναμε προτυπώσεις της Παναγίας στην Παλαιά Διαθήκη, και πέρσι το 2008 είχαμε αναφέρει αυτή την προφητεία και την αναλύσαμε πάρα πολύ διεξοδικά, με την βοήθεια βέβαια των ερμηνευτών και των πατέρων της Εκκλησίας μας. Θα προσπαθήσουμε και απόψε, μια και δεν ήμασταν όλοι τότε, να την ακούσουμε, να την επαναλάβουμε την προφητεία αυτή κάπως πιο σύντομα. Αυτή η προφητεία βρίσκεται στο 44ο κεφάλαιο του προφήτου Ιεζεκιήλ, στο βιβλίο της προφητείας του Ιεζεκιήλ. Και είναι παρμένη από ένα όραμα, ένα σπουδαίο μεγάλο όραμα που είδε ο προφήτης για τον ναό των Ιεροσολύμων, το οποίο καλύπτει όχι μόνο ένα κεφάλαιο αλλά περισσότερα κεφάλαια αυτό το όραμα σαν σύνολο στην προφητεία του προφήτου. Η περικοπή όμως που μας απασχολεί βρίσκεται στο 44ο κεφάλαιο, όπως σας είπα, της προφητείας του. «Σε κάποια στιγμή λοιπόν», λέει ο προφήτης, «και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας, της Βλεπούσης κατά Ανατολάς, και αυτή είναι και κλεισμένη». Ένας θαυμαστός άνδρας που παρουσιάζεται εκεί, άλλοι λένε ότι ήταν άγγελος, άλλοι λένε ότι ήταν ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είχε φανερωθεί λοιπόν ένας άνδρας θαυμαστός, εξαίσιος, στον προφήτη, και κάποια στιγμή, λέει, τον παίρνει τον προφήτη και τον στρέφει στην εξωτερική πύλη του περιβόλου του ναού που έβλεπε στην Ανατολή. Ο ναός του Σολομώντος είχε γύρω-γύρω ένα περίβολο, ένα κτιστό φράκτη θα λέγαμε, γύρω-γύρω, ο οποίος αυτός περίβολος είχε διάφορες πύλες που οδηγούσαν προς τα έξω. Μια από αυτές τις πύλες ήταν προς Ανατολάς. Με πήρε, λέει, λοιπόν ο άνδρας αυτός και με οδήγησε στην πύλη εκείνη που κοίταζε προς την Ανατολή, την Ανατολική πύλη. Και αυτή η πύλη ήταν και κλεισμένη, ήταν κλειστή αυτή η πόρτα, αυτή η πύλη. Και είπε Κύριος προς με, άκουσε τώρα την φωνή του Κυρίου να λέει σε αυτόν, «Η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε. Η πύλη αυτή που βλέπεις, η Ανατολική πύλη, θα παραμείνει κλειστή. Ούκ ανοιχθήσετε, δεν θα ανοίξει ποτέ, και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής». Δεν πρόκειται να ανοίξει και κανένας ποτέ δεν θα περάσει μέσα από αυτή την πύλη. «Ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής, διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ και μόνο Αυτός θα περάσει, θα διέλθει μέσα από αυτή την πύλη. Και έστε και κλεισμένη». Και μετά, αφού θα περάσει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ μέσα από αυτή την πύλη, θα ξαναπαραμείνει για πάντα κλειστή. Μας προκαλεί εντύπωση η παράξενη αυτή πύλη του ναού. Μια πύλη που είναι συνεχώς και για πάντα κλειστή. Τρεις φορές αναφέρεται ως και κλεισμένη, και κλεισμένη, και κλεισμένη, και κλεισμένη. Αναφέρεται αυτή η λέξη τρεις φορές. Και θα πει κάποιος, τότε γιατί έγινε αυτή η πύλη, σε τι εξυπηρετούσε, τι πύλη είναι αυτή αφού θα έμενε για πάντα κλειστή, γιατί την έφτιαξαν? Το μόνο που αναφέρει είναι ότι μέσα από αυτή την πύλη θα περάσει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ και θα περάσει μια μόνο φορά. Και από εκεί και πέρα θα παραμένει πάντα κλειστή. Ποια είναι αυτή η μυστηριώδης πύλη, αδελφοί μου? Πολλές απόψεις και πολλές ερμηνείες διατυπώθηκαν από διαφόρους θεολόγους και της Ανατολής και της Δύσεως. Οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας όμως και οι ιεροί υμνογράφοι θεωρούν ότι αυτή η πύλη είναι μια προτύπωση, μια προαγγελία, μια προεικόνηση της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Αυτή η τριπλή αναφορά της λέξεως «και κλεισμένη», «και κλεισμένη» «και κλεισμένη», αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εκφέρονται τα ρήματα «ειν και κλεισμένη», «ήταν και κλεισμένη», «έστε και κλεισμένη», «ουκ ανοιχθήσετε» «και έστε και κλεισμένη», «ήταν, είναι και θα είναι», υποδηλώνει κατά τρόπο συμβολικό αυτό το μεγάλο δόγμα της πίστεώς μας, την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Η Παναγία, όπως είπαμε, υπήρξε παρθένος πρώτου τόκου, παρθένος κατά τον τόκο και παρθένος μετά τον τόκο. Αϊπάρθενος, όπως είπαμε. Αυτό το δόγμα εκφράζουν και οι τρεις αστέρες που κοσμούν την εικόνα της Παναγίας μας στις εικόνες της Βυζαντινές. Αν προσέξετε, όλες οι εικόνες της Παναγίας οι Βυζαντινές έχουν τρία αστέρια. Ένα αστέρι στο μέτωπο και δύο αστέρια στους ώμους. Αν θέλετε προσέξετε το φεύγοντας και προσκυνώντας την εικόνα της Παναγίας, θα δείτε αυτά τα τρία αστέρια. Αυτό σημαίνει την παρθενία πρώτου τόκου, την παρθενία κατά τον τόκο και την παρθενία μετά τον τόκο. Αυτή η προφητεία διαβάζεται, αδελφοί μου, πάντοτε στους εσπερινούς των θεομητορικών εορτών. Αν κάποιος από εσάς έλθει παραμονή του γενεσίου της Θεοτόκου, παραμονή των εισοδίων της Θεοτόκου, παραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα ακούσει αυτά τα λόγια που διαβάσαμε, αυτή την προφητεία. Είναι δηλαδή γνωστή στους ψάλτες μας, στους αναγνώστες μας, στους ιερείς μας αυτή η προφητεία. Και είδαμε πώς ερμηνεύεται η προφητεία αυτή. Πάνω σε αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας δογματίζουν και αυτοί και εκφράζουν την άποψη ότι αυτή η πύλη και κλεισμένη είναι σύμβολο και προτύπωση της Παναγίας. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας που σε μια ομιλία του λέει για την Παναγία: «Χαίρε Παρθένε Μαρία, εισήλθε γάρο ο βασιλεύς εν την πόλη σου, μπήκε ο βασιλεύς στην πόλη σου, τρόποντινά, μάλλον δε εν την κοιλία σου και πάλιν εξήλθε, μπήκε και βγήκε ως αυτός η θέλησε και η πύλη σου εκέκλειστο». Και η πύλη σου, η παρθενία σου δηλαδή, παρέμεινε κλειστή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες. Αλλά και πολλοί ύμνοι της Εκκλησίας μας που ακούμε τακτικά και ίσως να μην τους έχουμε προσέξει, τώρα θα καταλαβαίνουμε τι εννοούν. Ένας από τους ύμνους λέει, από τους χαιρετισμούς, από τον κανόνα του ακαθίστου ύμνου που ψάλλουμε τις Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής: «Χαίρε πύλη μόνη, ειν ο λόγος διόδευσε μόνος». Χαίρε πύλη, χαίρε Παναγία μας που είσαι η πύλη από την οποία πέρασε μόνο ο Λόγος του Θεού. Ένα άλλο τροπάριο του πλαγίου του πρώτου Θεοτοκίου που ψάλλουμε στον Εσπερινό και στον Όρθρο όταν είναι ο πλάγιος του πρώτου τις Κυριακές λέει: «Χαίρε πύλη Κυρίου η αδιόδευτος». Τι σημαίνει αδιόδευτος? Αυτή από την οποία δεν πέρασε κανείς. Δεν είναι οδός να μπαίνει και να βγαίνει κανείς, είναι αδιόδευτος. Και άλλα τροπάρια να μην τα αναφέρουμε για να μην μακρηγορήσουμε και για να μην σας κουράσω. Η προφητεία λοιπόν αυτή για την κεκλεισμένη πύλη του Εζεκίηλ, η σπουδαία αυτή προφητεία όπως είδαμε, προτυπώνει, εκφράζει το μεγάλο αυτό δόγμα της παρθενίας της Παναγίας μας. Αυτά στην Παλαιά Διαθήκη. Ερχόμαστε τώρα σε μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης για το ότι η Παναγία είναι παρθένος. Πρώτα απ' όλα ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Κατά την αφήγηση του Ευαγγελισμού, όταν μας περιγράφει το γεγονός που ήρθε ο άγγελος Γαβρίλης στην Παναγία να της ανακοινώσει ότι θα γεννήσει τον Χριστό, η ίδια η Παναγία σαφώς ομολογεί ξεκάθαρα και απερίφραστα στον Γαβρίλ και λέει: πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα να γεννήσω εγώ μια γυναίκα παρθένος που δεν έχω γνωρίσει άνδρα. Απεδοφαίνεται όντως ότι η Παναγία μας ήταν παρθένος. Και της απάντησε ο Γαβρίλ ότι πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ κτλ. Και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος επίσης μιλάει για την παρθενία της Παναγίας μας όταν ο Ιωσήφ αντελήφθη, ο Μνίστορ, ο δίκαιος αυτός άνθρωπος που ήταν ο προστάτης της Παναγίας και ο φύλακάς της, όταν αντελήφθηκε ξαφνικά ότι ήταν έγκυος η Παναγία, τάχασε, έπαθε θα λέγαμε σοκ, έπαθε κλονισμό. Η Μαρία, την οποία πήρα παρθένο από τον ναό του Σολομώντος, αγνή κόρη, να είναι τώρα έγκυος, που από εδώ φαίνεται ότι με τον ίδιο δεν είχε καμία σχέση. Και μάλιστα ήταν τόσο στενοχωρημένος που δεν κοιμότανε το βράδυ από τη στενοχώρια του. Και στο τέλος πήρε την απόφαση. Κανονικά αυτές οι γυναίκες που είχαν παράνομους δεσμούς και γεννούσανε εξόγαμα παιδιά, η τιμωρία τους ήταν λιθοβολισμός. Τις βγάζανε έξω από την πόλη και όλοι παίρνανε πέτρες και τις σκοτώνανε. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να κάνει ο Ιωσήφ. Και εκεί που σκεφτότανε τι θα κάνει, πήρε μια απόφαση. Η απόφαση του ήταν να την πάρει τη νύχτα και να της πει: κορίτσι μου, φύγε γρήγορα. Φύγε γρήγορα και εγώ θα κάνω ότι δεν ξέρω τίποτα. Κάνε ό,τι νομίζεις από εδώ και πέρα. Δεν θα σε προδώσω. Δεν θα σε παραδώσω στις αρχές, στους γραμματείς και τους φαρισαίους και τους ιερείς για να σε τιμωρήσουν. Θα σε αφήσω να φύγεις. Λέει λοιπόν πολύ ωραία ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: του δε Χριστού Ιησού γέννησης ούτως ειν. Έτσι γεννήθηκε ο Χριστός. Μνηστευτής εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας, αφού μνηστεύθηκε, αραβωνιάστηκε η μητέρα του η Μαρία με τον Ιωσήφ, πριν ή συνελθήν αυτούς, πριν ακόμα έρθουν σε συζυγική επαφή, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Βρέθηκε αμέσως έγκυος από πνεύμα Άγιο. Ιωσήφ δε ο ανήραυτής δίκαιος ον. Ο Ιωσήφ λέει ο άνδρας της, και όταν λέει εδώ άνδρας της εννοεί ο αραβωνιαστικός της, το λέμε και σήμερα άνδρας, ενώ δεν είναι ακόμα άνδρας. Προηγουμένως λέει ξεκάθαρα ότι δεν την είχε γνωρίσει. Επειδή ήταν δίκαιος άνθρωπος, και όταν λέει εδώ δίκαιος δεν εννοεί την δικαιοσύνη με την έννοια που την ξέρουμε σήμερα, την δικαιοσύνη των δικαστηρίων, εννοεί ότι ήταν ενάρετος άνθρωπος, αγαθός, καλός, σπλαχνικός. Και μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσει, επειδή δεν ήθελε να την εξευτελήσει, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Πήρε την απόφαση, λάθρα, αθόρυβα, στα κρυφά, να την διώξει από το σπίτι. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, όταν πήρε αυτή την απόφαση και ήταν έτοιμος να την πραγματοποιήσει, ιδού άγγελος Κυρίου κατόνα εφάνει αυτό λέγον. Παρουσιάζεται λέει στο όνειρό του ένας άγγελος του Κυρίου και του λέει: Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Μη φοβηθείς, μην συγχύζεσαι, μην προβληματίζεσαι να πάρεις μαζί σου την γυναίκα σου. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Διότι αυτό το οποίο κυοφορείται μέσα της έχει προέλθει από πνεύμα Άγιον και όχι από κάποιο παράνομο δεσμό. Τέξετε δε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Θα γεννήσει Υιό, προφητεύει και το φίλο του παιδιού που θα γεννήσει, θα είναι Υιός, και θα ονομάσεις τον Υιό αυτό που θα γεννήσει Ιησούν. Τι σημαίνει η λέξη Ιησούς? Η λέξη Ιησούς σημαίνει ο Θεός σώζει, ο Θεός είναι σωτήρας. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών, διότι αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Και επειδή ο Ματθαίος γράφει το Ευαγγέλιο του προς τους Ιουδαίους, κατεξοχήν προς τους Ιουδαίους το γράφει, υπενθυμίζει σε αυτούς και την προφητεία του Ισαΐου, διότι οι Ιουδαίοι ήξεραν την Παλαιά Διαθήκη λίγο πολύ. Τους την υπενθυμίζει και λέει στη συνέχεια ο Ματθαίος, «Τούτο δε όλων γέγονεν ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος». Αυτό όλο το θαυμαστό γεγονός έγινε για να εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου μέσω του προφήτου που είπε «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι», αυτή την προφητεία που είπαμε προηγουμένως, «και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός». Να η Παρθένος θα συλλάβει, θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει ιών και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Δύο ονόματα βλέπουμε εδώ. Το όνομα Ιησούς που σημαίνει «Ο Θεός σώζει» και το όνομα Εμμανουήλ που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Και τα δύο τα ονόματα τα έχει ο Χριστός. Το ένα ήταν το όνομά του με το οποίο τον ονοματοδότησαν κατά την 8η ημέρα της περιτομής, το όνομα Ιησούς, και το άλλο το όνομα Εμμανουήλ είναι όνομα το οποίο του το δώσαμε εμείς οι χριστιανοί, ότι δηλαδή θα είναι μαζί μας ο Θεός. «Διεγερθείς δε Ιωσήφ από του ύπνου», αμέσως λέει ξύπνησε ο Ιωσήφ από τον ύπνο «και επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου και έκανε όπως του είπε ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και την πήρε την γυναίκα του στο σπίτι του, την πήρε πλέον στο δικό του σπίτι υπό την προστασία του και ούκαι γήγενος και ναυτήν και δεν είχε καμία επαφή σαρκική συζυγική μαζί της έως ου έτεκε τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο. Μέχρις ότου γέννησε τον ιόν της τον πρωτότοκο και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν και τον ονόμασε Ιησούν». Αυτή είναι η μαρτυρία του Ευαγγελιστού Ματθαίου, που και εδώ ξεκάθαρα λέει ο θεόπνευστος συγγραφέας, όπως και ο Λουκάς, λέει ότι η Παναγία μας ήταν Παρθένος και αυτό που γεννήθηκε ήταν εκ Πνεύματος Αγίου. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, κάπως πιο έτσι συνεσκιασμένος, όχι τόσο ξεκάθαρα, αλλά και αυτός το υπονοεί στην προς Γαλάτας επιστολή του, λέγοντας «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός». Όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε ο κατάλληλος καιρός, τότε εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν του, ο οποίος έγινε εκ γυναικός. Δημιουργήθηκε εκ γυναικός. Το γενόμενον είμαι ένα μνή που σημαίνει πλάστηκε, δημιουργήθηκε. Όχι και γεννήθηκε βέβαια από την Παναγία, αλλά και έγινε, δημιουργήθηκε από αυτήν. Βλέπετε, αναφέρει μόνο γυναίκα εδώ. Δεν αναφέρει άνδρα. Δεν κάνει λόγο για άνδρα. Δεν αναφέρει συνεργασία ανδρός και γυναικός. Ούτε κάποια ανδρική συμμετοχή. Γενόμενον εκ γυναικός. Μόνο. Και αυτό μας θυμίζει το της γενέσεως, όταν ο Θεός κατηράτω τον Όφη του είπε σε μια στιγμή ότι θα θέσω έχθραν, θα δημιουργήσω μια έχθρα μεταξύ σου και μεταξύ της γυναίκας και μεταξύ του σπέρματός σου και μεταξύ του σπέρματος αυτής. Και ποιο είναι το σπέρμα της γυναικός? Εννοεί τον Χριστό βέβαια που θα γεννηθεί. Και εδώ πάλι μιλάει για την γυναίκα και χρησιμοποιεί το σπέρμα το οποίο δεν έχει σχέση με γυναίκα, που σημαίνει και πάλι ότι άνδρας δεν υπάρχει σε όλη αυτή την διαδικασία. Δεν υπάρχει καθόλου συμμετοχή ανδρός, άρα η Παναγία μας είναι Παρθένος. Αυτά αδελφοί μου είναι αδιάσυστα επιχειρήματα τα οποία αναφέρονται στην Παρθενία της Θεοτόκου από την Αγία Γραφή. Και οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως καταλαβαίνετε, κατά κόρον αναφέρονται στο μεγάλο αυτό δόγμα και στη βασική αλήθεια της Παρθενίας, της Αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, και μάλιστα την υπερασπίζονται ως κόρην οφθαλμού διαμέσου των αιώνων, ότι η Παναγία μας είναι Παρθένος. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, για παράδειγμα, αναφέρει ότι τρία θεωρούνται τα πιο καταπληκτικά μυστήρια τα οποία διέφυγαν της προσοχής του διαβόλου. Το ένα είναι η Παρθενία της Μαρίας, το δεύτερο είναι ο τοκετός αυτής, πώς γέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού, Και το τρίτο μυστήριο που διέφυγε την προσοχή του διαβόλου ήταν ο θάνατος του Κυρίου. Τρία μυστήρια κραυγής άτινα επράχθησαν εν ησυχία Θεού. Και ο Μέγας Αθανάσιος επίσης την αποκαλεί την Παναγία μας ανέργαστον γην. Τι σημαίνει ανέργαστον γην? Δηλαδή μια γη που δεν έχει πέσει άρωτρο να την οργώσει. Είναι παρθένα γη. Όπως ήταν και παρθένα η γη από την οποία πήρε ο Θεός και έπλασε τον Αδάμ. Αυτό δεν έγινε και στην πρώτη δημιουργία. Και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου και ο Άγιος Πρόκλος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και πολλοί άλλοι Άγιοι, να μην τους αναφέρουμε, μιλούν για την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Η εκπαρθένου γέννησης, αδελφοί μου, του Σωτήρος Χριστού είναι ένα θαύμα. Είναι ένα από τα πολλά θαύματα τα οποία συνέβησαν καθ' όλη την εκπλήρωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Βέβαια, είναι ένα μικρότερο θαύμα μπροστά στο μεγάλο θαύμα. Το μεγάλο θαύμα ασφαλώς είναι το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Το ότι ο Θεός εσαρκώθη. Το ότι ο Θεός πήρε ανθρώπινη φύση και την εφόρεσε, την τίθηκε και την περιέβαλε. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Θεός επί γης, μέγατο της ευσεβίας μυστήριων, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο, η φανέρωση του Θεού στους ανθρώπους. Αλλά κοντά σε αυτό το μυστήριο υπάρχει και το μικρότερο, ότι κατά την διάρκεια αυτής της καθόδου του Θεού Λόγου η Παναγία μας έγινε παρθένος. Και αυτό ένα μυστήριο, μικρότερο μεν, αλλά και αυτό μυστήριο. Για αυτά τα δύο μυστήρια μιλάει την ημέρα των Χριστουγέννων, όταν διαβάζουμε το κοντάκιο και λέμε ότι αυτή η μέρα εορτάζουμε την γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετά λέμε κάποιους στίχους εκεί στο συναξάριο και αυτοί οι στίχοι λένε: «Θεός τότε χθεν ιδεμήτηρ παρθένος, τι μίζων άλλων κενών είδεν νικτήσεις». Δηλαδή αυτό που γεννήθηκε είναι Θεός, το ένα θαύμα. «Ιδεμήτηρ παρθένος», το δεύτερο θαύμα. Τι μεγαλύτερο πράγμα έχει δει ο κόσμος από αυτό, το να γεννηθεί ένας Θεός και η μητέρα που θα τον γεννήσει να είναι παρθένος. Οι φυσικοί νόμοι, όπως είπαμε αγαπητοί μου, υποχωρούν, αναστέλλονται. Δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή οι φυσικοί νόμοι προκειμένου να εισαχθεί ο πρωτότοκος στην οικουμένη. «Θεός γαρίν ο τεχθείς, διό και φύσης εκενοτόμησε», όπως λέει ένα δοξαστικό των αποστήχων του πρώτου ήχου. Αυτός που γεννήθηκε ήταν Θεός, γι' αυτό και η φύσης εκενοτόμησε. Το λέμε και σήμερα, καινοτομεί αυτός, δηλαδή κάνει κάτι καινούριο που γίνεται για πρώτη φορά. Αυτό το έκανε η φύσης χάρη του φαινομένου, του γεγονότος της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας. Γιατί όμως να αμφιβάλλουμε και ακόμα να προβληματιζόμαστε και να σπάζουμε το μυαλό μας και να λέμε αυτά τα γιατί και αυτά τα πώς? Γιατί να απορούμε λοιπόν και να αμφιβάλλουμε? Εάν, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, όπως παρατηρεί και ο Άγιος Ειρηναίος, δεν είχε πατέρα και δεν γεννήθηκε από ανδρικό σπέρμα. Έτσι δεν γεννήθηκε ο πρώτος Αδάμ? Από τη γη. Δεν είχε πατέρα και μάλιστα ούτε και μητέρα. Μητέρα του ήταν η γη, θα λέγαμε. Από τη μητέρα γη βγήκε ο Αδάμ, ο πρώτος Αδάμ. Επόμενο είναι, λέει ο Άγιος Ειρηναίος, ότι και ο νέος Αδάμ, που είναι ο Χριστός, δεν μπορεί να λέγεται Υιός του Ιωσήφ. Και αν εκείνος, ο πρώτος Αδάμ, εκ γης ελήφθη και πλάστης του υπήρξε κατευθείαν ο Θεός, θα έπρεπε και ο νέος Αδάμ, ο νέος γενάρχης, να έχει παρόμοια γέννηση με εκείνον, δηλαδή τον Αδάμ, παρόλο που πλάστηκε όχι από το χώμα, αλλά από την Μαρία, από την Υπεραγία Θεοτόκο, για να μην γίνει άλλη πλάσης, οπότε και αυτό που θα εσώζετο θα ήταν άλλο. Θεός λοιπόν όπου βούλεται νικάτε φύσεως τάξης. Αυτό, αδελφοί μου, το μέγα μυστήριο θα βιώσουμε σε λίγες ημέρες που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και θα το εορτάσουμε. Και θέλω να πιστεύω με αυτές τις ομιλίες που κάναμε κάπως βοηθήσαμε όλους μας, και εγώ τον εαυτό μου και εσάς, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο το μέγα μυστήριο που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες. Αυτό το μυστήριο της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου πρέπει να το πλησιάζει ο άνθρωπος με πίστη. Με πίστη και με δέος. Χωρίς αμφιβολία, αφού στον Θεό δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Χωρίς ασέβεια, αλλά με δέος και ευλάβεια. Κάποτε διηγείται στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο Β' Βασιλειών, ο Δαβίδ θέλησε να μεταφέρει την κιβωτό της Διαθήκης στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, τα Ιεροσόλυμα. Τι ήταν η κιβωτός της Διαθήκης? Η κιβωτός της Διαθήκης, έχουμε μιλήσει και για αυτήν στις ομιλίες του 15 Αυγούστου πέρσι, ήταν το πιο ιερό αντικείμενο που είχαν οι Εβραίοι. Όπως εμείς έχουμε το αρτοφόριο πάνω στην Αγία Τράπεζα που έχει μέσα τον αμνό, έχει το σώμα και το αίμα του Χριστού, έτσι και οι Εβραίοι είχαν την κιβωτό της Διαθήκης. Αυτή η κιβωτός της Διαθήκης φτιάχτηκε κατ' εντολή του Θεού από τον Μωυσή. Ήταν ένα ξύλινο κουτί, ένα παούλο θα λέγαμε, το οποίο ήταν επιχρυσωμένο γύρω γύρω με χρυσάφι και από μέσα και απ' έξω με φύλλα χρυσού, επίχρυσο. Και μέσα σε αυτό το πάνχρυσο κουτί φυλάσσονταν τα πιο ιερά αντικείμενα που είχαν οι Εβραίοι. Φυλασσόταν καταρχήν μια χρυσή στάμνα μέσα στην οποία υπήρχε μάνα. Από εκείνο το μάνα που έτρωγαν στην έρημο 40 χρόνια, κράτησαν λίγο για ενθύμιο θα λέγαμε, και το είχανε και το φυλάγανε, όπως εμείς παίρνουμε χώμα από τα Ιεροσόλυμα ή άλλα ιερά πράγματα από ιερούς τόπους και τα φυλάμε. Έτσι και αυτοί είχαν κρατήσει μια ποσότητα από το μάνα μέσα σε μια χρυσή στάμνα, και αυτή ήταν μέσα σε αυτό το κουτί, την κιβωτό της Διαθήκης. Επιπλέον στην κιβωτό της Διαθήκης υπήρχε και η ράβδος του αρχιερέα Ααρών, η βλαστήσασα, το ραβδί το οποίο βλάστησε. Είχαμε μιλήσει και γι' αυτό πάλι το 15 Αύγουστο, είχε γίνει ένα θαύμα σχετικά με αυτό το ραβδί. Και επιπλέον το ακόμα πιο ιερό, ασφαλώς οι δύο πλάκες της Διαθήκης. Οι δύο πλάκες που πήρε ο Μωυσής το όρο Σινά από τα χέρια του Θεού, στις οποίες ήταν γραμμένες οι 10 εντολές. Αυτά λοιπόν τα τρία πράγματα ήταν σε αυτή την κιβωτό της Διαθήκης. Γι' αυτό που σας είπα, η κιβωτός της Διαθήκης ήταν όπως το αρτοφόριο που έχουμε στην Αγία Τράπεζα, ό,τι πιο ιερό είχαν οι Ισραηλίτες. Αυτό λοιπόν, την κιβωτό της Διαθήκης, θέλησε ο Δαβίδ, είχε πέσει στα χέρια κάποιων εχθρών, των Φιλιστέων, την πήρανε, αλλά την άφησαν για ένα διάστημα σε μια μικρή κομμόπολη, έτσι παραμερισμένη και χωρίς σημασία και τιμή και αξία. Θέλησε λοιπόν ο Δαβίδ να την πάρει από εκεί που ήταν και να την φέρει στην πρωτεύουσα και να την εναποθέσει στο μέρος που της άξιζε και να αρχίσει να δίδεται τιμή προς αυτή την κιβωτό της Διαθήκης. Υπήρχε όμως μια εντολή, σημαντική εντολή, που εδόθηκε από τον Θεό στους ανθρώπους, και έλεγε η εντολή αυτή ότι αυτή την Διαθήκη, την κιβωτό της Διαθήκης, δεν θα την ακουμπάει χέρι ανθρώπου οποιοδήποτε. Μόνο οι ιερείς και οι αρχιερείς είχαν δικαίωμα να την πιάσουν και να τη σηκώσουν και να την μεταφέρουν. Δεν επιτρεπόταν άνθρωπος να την ακουμπήσει, λαϊκός. Όποιος την ακουμπήσει, άνδρας ή γυναίκα, θα τιμωρείται δια θανάτου. Έτσι είπε ο Θεός, για να τους δημιουργήσει την ευλάβεια και το δέος μέσα τους. Κατά τη μεταφορά λοιπόν της κιβωτού, κάποια στιγμή εκεί που την είχαν πάνω στην άμαξα και μετακινήτω, το βόδι που την μετέφερε έκανε μια κίνηση τέλος πάντων και το αμάξι αυτό ήταν έτοιμο να ανατραπεί. Σηκώθηκαν οι ρόδες θα λέγαν προς τα πάνω και ήταν έτοιμη να πέσει κάτω η κιβωτός, να πέσει κατά γης. Τότε ένας Ισραηλίτης λαϊκός ονόματι Οζά άπλωσε το χέρι του να την πιάσει, να τη συγκρατήσει. Είδε ότι πάει να πέσει και απλώσε το χέρι του να την πιάσει, να τη συγκρατήσει. Αλλά μόλις την ακούμπησε, πέφτει κάτω νεκρός. Γιατί η εντολή του Θεού ήταν ρητή. Δεν θα ακουμπήσει κανείς λαϊκός, εκτός τους ιερείς και τους αρχιερείς, την κιβωτό της Διαθήκης. Γιατί? Διότι ήταν λαϊκός. Και δεν είχε δικαίωμα να ακουμπήσει την κιβωτό. Ούτε και εκείνη τη στιγμή ακόμα που κινδύνευε να πέσει. Ο Θεός δεν είχε την ανάγκη του. Θα έβρισκε άλλο τρόπο να τη συγκρατήσει. Είχε ανάγκη ο Θεός από αυτόν? Θα έπρεπε να πει: δεν μπορώ να το κάνω, Θεέ μου, κάνε το θαύμα σου. Και ο Θεός θα έκανε θαύμα ασφαλώς, όπως έκανε τόσα θαύματα, να μην επιτρέψει να πέσει και να χτυπήσει και να καταστραφεί. Αν λοιπόν, αδελφοί μου, αυτός ο Οζά που άγγιξε την άψυχη κιβωτό της Παλαιάς Διαθήκης τιμωρήθηκε τόσο σκληρά με θάνατο από τον Θεό, πόσο θα καταδικαστεί Όποιος πλησιάζει με ασέβεια και απλώνει βέβυλο χέρι για να γράψει κάτι ανάρμοστο ή κινεί βέβυλη γλώσσα για να πει κάτι βλάσφημο, για την έμψυχο κυβωτό, για την ζωντανή κυβωτό που είναι η Παναγία μας, που είναι ασυγκρίτως ανώτερη και τιμιότερη από την κυβωτό της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό λέει και ένα ωραίο τροπάριο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. «Ως εμψύχο Θεού κυβωτό ψαβέτο μηδαμός χειρ αμοιήτων», δηλαδή το χέρι των απίστων εκείνων που δεν εμοιήθηκαν, έμαθαν τα δόγματα της αληθείας και της ευσεβούς πίστεως, είναι ανάξι και ακάθαρτη. Το χέρι αυτό ας μην αγγίζει στην έψυχο και ζωντανή κυβωτό του Θεού. Ας μην εξετάζει δηλαδή το απόρριτο και ακατανόητο μυστήριο με αυθάδη έρευνα του μυαλού του. Να, αυτά τα λόγια που σας είπα απόψε, έχω την πίστη και την πεποίθηση ότι τα ακούτε με δέος, με ευλάβεια. Αν υπήρχαν από κάτω ακροατές που ήξερα ότι είναι ασεβείς και βρίζουνε και βλαστημάνε μέρα και νύχτα, δεν θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια λόγια που είπαμε απόψε, ότι η Παναγία γέννησε και έμεινε παρθένος. Θα γελούσανε και θα λέγανε χίλια δυο σχρά πράγματα. Σε αυτούς λέει ο Χριστός, μη μιλάτε, μη δώτε τα Άγια της Κυσή και μη βάζετε τους μαργαρίτας έμπροσθεν των χείρων. Γιατί είναι χείροι πνευματικά οι άνθρωποι αυτοί. Και όταν βάλεις ένα μαργαριτάρι στο χείρο, δεν θα το εκτιμήσει, θα το ρίξει κάτω και θα το βυθίσει μέσα στο βόρβορο εκεί που τρώει τα βελανίδια του. Γι' αυτό τέτοια λόγια δεν λέγονται σε ανθρώπους αμύητους, σε ανθρώπους ασεβείς, σαν αυτούς που γράφουν, όπως είπα προηγουμένως, και λένε, ιδίως στις μέρες αυτές των εορτών Χριστούγεννα, Πάσχα, όλο και κάποιοι παρουσιάζονται από την τηλεόραση που λένε βλάσφημα πράγματα για τον Χριστό, για την Παναγία, δήθεν για τη Μαρία τη Μαγδαληνή και τόσα άλλα πράγματα. Λοιπόν, ας μην πλησιάζει, λέει, κανένα χέρι και ας μην ακουμπάει κανένα χέρι στην έμψυχο κυβωτό του Θεού, για να μην πάθει αυτό που έπαθε και ο Οζά και θανατώθηκε από τον Κύριο. Αντίθετα, συνεχίζει το τροπάριο, «Χίλι δε πιστών, τη Θεοτόκο ασηγήτως, φωνή του Αγγέλου αναμέλποντα, εν αγαλιάσι βοάτο, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Μόνο τα χίλι των πιστών, τα χίλι που γνωρίζουν την δύναμη του μυστηρίου, τα χίλι των ευσεβών χριστιανών, ας αναπέμπουν ασταμάτητα στην Θεοτόκο με ευλάβεια και πίστη την φωνή του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, και ας φωνάζουν και αυτοί με αγαλίαση και πνευματική χαρά καρδίας τον χαρμόσυνο χαιρετισμό. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Αμήν.